host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám přeji. To, co se teď odehrává, tak to je asi hodinový hovor, kdy ještě nebyla ale zapnutá červená s mým dnešním hostem a takhle by to ještě dalších pár hodin klidně mohlo jít. A já jsem ani netušila, na jak zajímavé vlně se můžeme ocitnout hned na první dobrou s Beatou Hlavenkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si na vás myslela teda jako nějakých x let a vlastně jsem si možná spíš netroufla. Ale když se vám přihodila vaše deska Sně, tak jsem se do ní naprosto zbláznila a řekla jsem si musím. A ono se to skutečně povedlo. Je to jiná deska než všechny ostatní?
Tak děkuju za všechno, co jste řekla i za pozvání do pořadu k vám, Kateřino. Je to, určitě ta deska je, myslím si, dost logickým pokračováním toho, co dělám už dlouhá léta. A zároveň je to poprvé, co samozřejmě tu desku celou zpívám, to i naznačujete tím, že je jiná, že je to nějaký střih, takže v tom zpěvu a v tom, že se tam více verbálně jaksi prezentuji jako zpěvačka, nejenom jako autorka, tak určitým střihem to je.
Najednou jste se rozespívala, proč ne dřív?
Proč ne dřív? No, já myslím, že člověk v určitém věku se snaží odblokovávat některé věci, které se vám zablokují třeba v dětství, v dospívání a já jsem vždycky měla pocit, že ten hlas není úplně mým silným nástrojem. A tím, že jsem se věnovala hodně kompozici, že studovala jsem tady na Janáčkově konzervatoři v Ostravě 6 let artificiální kompozici úžasného Eddie Schiffauera. Teďka to tak není, ale učil se tam pouze operní zpěv, takže velký hlasy a pak, když jsem se začala zabývat jazzem a taky to začalo tady v Ostravě s Vlastíkem Šmídou, tak zase člověk poslouchal zpěvačky typu Ellie Fitzgerald a Sarah Vaughan a tady těch velkých hlasů a já jsem se před mnoha lety začala hodně zajímat o takzvané songwritery, o jako písničkáře. I když jsem dělala třeba s Lenkou Dusilovou nebo s Dorkou Bárovou, tak jsem pochopila, že spoustě věcí jenom o tom textu, jako co ten text vyjadřuje, že člověk může zpívat nějak jako super pop nebo operu, anebo může vyprávět nějaký příběh. A docvaklo mi, že to je jako ta moje cesta, že chci zpívat nějaký text a něco, čemu věřím, co se mnou rezonuje. A to si myslím, že taky přichází až s věkem, s určitou, nechci říct, to zní nadnesně vyzrálostí, ale do určité míry tomu tak je, že ten střední věk přináší. Hodnotíš, co všechno sdělal dobře a co ne. A zároveň jsem vnímala, že tam mám mnohem více odvahy.
Dříve jste se vlastně pouze instrumentálně vyjadřovala a najednou vám začal chybět text?
No, já nevím, jestli mi začal chybět, to ne, já to vnímám, že mě začal fascinovat, naopak, že mě začal fascinovat text. Já už jsem totiž dřív třeba pro Eternal Seekers hudebňovala básně Bogdana Trojaka, je tam text Václava Kvapila. Já jsem spíš měla problém, že je hotová písnička nebo je nápad a do toho vsazovat text mě fascinovalo zhudebňovat něco,
Děje se vám hudba jinak? Teďka teda v tom středním věku, kdy jste...
Já se na to necítím.
To nikdo, uvnitř se nic zvláštního neděje.
Jak říká jeden můj známý, že se nenaučil někdy rezignovat na svoje mládí.
Pořádku.
No ale on je mnohem teda starší.
Ale tím více inspirativní by to mělo být.
Ano, přesně tak.
Děje se vám jinak? Skládání věcí teďka po všem, jako po zkušenosti, po rekapitulaci, po prostě v jiné etapě?
Nevím. Celý ten proces kreativní, to znamená, když tu muziku mám napsat a je to jedno, jestli to je na zakázku anebo je to pro mě, tak to je pro mě absolutně jako fascinující čas. Já ho mám hrozně moc ráda, moc ráda. Možná jsem v něčem ještě trochu rychlejší, než jsem bývala. I technicky se nějak jako se vyučuju neustále novým věcem, protože v dnešní době muzikant toho musí umět opravdu hodně, nejenom
sám sobě vším,
producentem a nahrávačem a nemění se to. Naopak já cítím v posledních měsících takzvaně, to je také nadužívané moderní slovo, flow, ale já ho mám ráda a že toho je hodně, co potřebuju teďka ze sebe dostat a mám spoustu nápadů a projektů a spíš se učím, jak se nezahlcovat, jak nezahlcovat sama sebe.
je to hodně, co bych já z toho rozhovoru taky chtěla dostat. Teď uvidíme, na co všechno vyjde naše dnešní setkání, ale my jsme slíbili, že se potkáme ještě, takže uděláme nějaké navázání s Beatou Hlavenkovou, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Povídám si s Beatou Hlavenkovou, dámou, která je obklopena muzikou, takhle si to zvolila, je to její profese, protože skládá, hraje, teď vlastně už i zpívá, protože to v sobě objevila. Vy učujete, mimochodem dočetla jsem se, že vy jste spolu autorka metodiky jazzové výuky na
Janačkově akademii muzických umění v Brně. A je to teda tak, že my jsme s mým mužem, s Patrikem Hlavenkou, který si říká Patrik Karpenský, v roce 2001 odjeli do Spojených států a studovali jsme tam jazzovou kompozici a aranžování. A byli jsme vlastně první lidi tady, kteří měli Masters of Music tady v tomhle oboru. A tehdejší děkán, pak pozdější rektor Ivo Medek, nás oslovil, abychom společně vytvořili osnovy, ne metodiky, osnovy úplně prvního vysokoškolského studia v oboru jazzová interpretace. To tady nikdy nebylo. Hlavně můj muž teda zatím stojí, protože já jsem vlastně v té době čekala naše první dítě, takže tolik času jsem tomu nevěnovala.
Tak jestliže si je člověk vědom nějaké takovéhle stopy, to musí být hřejivé uvnitř je?
No to teda vůbec nemyslím, tady na to, tak to jste připomněla, ne? Protože já si fakt myslím, že má Patrik na to mnohem větší zásluhu. Ivo Medek byl natolik osvícený, že chtěl, aby se studovala hudba, která už jako existuje 100 let a nejenom z klasiky je člověk živ.
Mimochodem, jak vy jste v sobě našla muziku? Myslím do té míry, že jste najednou věděla, že ji musíte dělat.
To je hodně díky mým rodičům. Jednak od malička, že jsem s nima zpívala, pak, že moje maminka cvičívala se mnou. Pamatuju si dodnes taký obraz toho neposlušného dítěte, který úplně kope nožičkama, když má hrát dvěma rukama dohromady. Taky se za mě několikrát postavili, jednak protože mě nechtěli nejdřív vzít do LŠU, protože mám krátké prsty a nemám žádný smysl pro rytmus, tak myslím, že smysl pro rytmus mám docela silný. A pak tatínek třeba, když mi bylo 10, 11, 12, tak mi pouštěl nějaké věci a on viděl tóniny v barvách a pomáhal mi vlastně jakoby se naučit hrát. Ve 12 jsem pak začala hrát kapele Ankora. To byla taková kapela tady v křesťanských kruzích. No a musím říct, že jako, jak málo lidí vlastně podporuje děti, možná aby studovali muziku, protože to je těžké povolání a netočí se tam nějaké zásadní peníze. Oni mě v tom podpořili a jsem se hlásila tady na Janáčkovu konzervatoř na skladbu. A za to jsem taky strašně ráda, protože já jsem nemohla jít na piano, já jsem nikdy moc necvičila, takže moje paní učitelka řekla, že fakt na klasické piano nemám šanci se dostat. A to byla pravda. Ale já jsem už naštěstí psala písničky, nějaké skladbičky díky Ireně Tokařové, Šurmanové. Vlastně mám štěstí tady na ty lidi, kteří byli nějak v tom otevření a věděli, že nejenom podle not pro Boha. To je jenom jeden ze způsobů. Ten tady studovala, že, s Vláďou Figarem a s Markétou Dvořákovou Karenovou v ročníku.
Vždycky jste se cítila v muzice svobodně?
Rozhodně ne, rozhodně ne. A třeba pro mě nejvíc jako stresující bylo hrát klasiku na piano nebo jakýkoliv skladby. Jsem necítila, že to je úplně jako primární věc pro mě. Takže třeba zkoušky na konzervatoři, kdy jsem hrála ty věci, to bylo extrémně stresující pro mě. A pak takový to jako možná odsuzování, že myslím, že to teďka už jakoby není tolik, ale určitě jsou školy, kde ten učitel se vás snaží připodobit k obrazu svému. Možná jednu řeknu, ale to je pro posluchače, kteří se více orientují v hudbě, ale třeba když jsem přišla na první hodinu na konzervatoř, tak studuje se artificiální hudba, to znamená 20. století. Byla tam jedna paní profesorka z Ruska a ta mi řekla, že potřebuji, aby moje hudba byla více disonantní. Pak mě tam nechala 15 minut u klavíru tak jako v tichu a pak mi pustila Bartokovy smyčcové kvarteta a odešla. A takhle jsem já prožívala docela jako těžký rok, dva a pak mě pan Edvard Schiffer, nebo Eda, my si tykáme, vysvobodil a to byl pro mě úplně zásadní člověk a zásadní mentor, protože ten mě dovoloval opravdu si jako zkoušet různý věci i mimo školní. Byly časy, kdy jsem se cítila nesvobodně a musím říct, že třeba Právě to piano a ten strach jsem si já sama autoterapeuticky vyřešila, když jsem vydala desku Theodoros. To je čistě klavírní album. Pamatuju si, že křest proběhnul v mé naprosté jako panice a trémě, kdy jsem měla chuť jako nevyjít na to pódium a pak jsem si to užila. A to se taky jakoby učím vlastně hrát sama.
Cesty osudů jsou nevyspytatelné. Můžeme se toho teď dotýkat v hovoru s Beatou Hlavenkovou, hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Povídám si stále s Beatou Hlavenkovou, ženou, která je plná hudby. Už vám někdy došla hudba uvnitř? Jako stane se, že nic?
Nedošla a to si jako říkám, protože já vlastně nemám nikdy o sobě představu, že bych šla třeba do důchodu, jo, nebo tak jako za 100 let. To si říkám, že by byl můj konec, jako kdyby došla hudba. Hodně poslouchám Eckharta Tolleho a vlastně člověk to musí jenom přijmout, co se děje. Teďka si to tak jako představuju, že to je pro mě jako absolutní fascinace v tom životě být jako kreativní. Takže to si myslím, že je pak jako těžký, když ty lidi díky nemocem nebo nějakým možná situacím jim tohle odejde, tak i ta, to víme, že bavíme se o společnosti, jak ta kreativita často je jako na obtíž v různých totalitních a demagogických zřízeních. No, to je prostě jako by vám vzali svobodu, no, že vás nic nenapadá. Naopak, jako mám teďka spíš jako přetlak.
Muzika, kterou píšete na zadání, se píše hůře či lépe než ta vaše, která je výhradně vaším přetlakem?
Nepíše se mi hůře, já nedělám žádné projekty, kterým bych nevěřila a musím říct, že jsem i takové nějaké odmítla.
Nejste přítel kompromisů?
Ne, to já neumím. Mhm. To opravdu neumím. Nebo umím to do určité míry, jako já zas dokážu velmi dobře naslouchat a když je tam nějaký dobrý argument, třeba konkrétně ve filmové hudbě, tak chvilku jako si stojím za svým a pak jako to přijmu, protože třeba filmová hudba, tam opravdu nemůže hudba jako zabít film, že jo.
Dukla 61, to byl film, na kterém vy jste se hudobně teda podílela. Zrovna takové neněžné téma, chlapské téma, drsný film, drsný příběh. Asi je to velká výzva.
Pro mě to teda bylo hodně těžké. Nemyslím jenom jako technicky, protože to byl opravdu první film, nebo jsou dva díly, takže dohromady 150 minut, že jo, jako filmu. Velký rozměr, velký obsah. Já jako úplně začátečník, já jsem měla nějaký, že jsem něco málo dělala pro film. Tam šlo o to, že David Ondříček si mě vybral, protože má rád moji hudbu a to je úplně zásadní moment. A taky jsem se hodně od něho naučila, protože on mi třeba řekl, víš, Beato, každý posluchač nebo divák má jenom určitý počet slz v slzném váčku. Takže to nesmí přehnat, tak to si třeba pamatuju do dneška. Ale zase on jako té hudby má vlastně ve filmech mnohem méně než jiní režiséři. Myslím, že to je velmi subjektivní záležitost. Mě to teda extrémně bavilo, ale musím říct, že tam jsou jako momenty v tom filmu, kde i já, když jsem to třeba musela vidět fakt 15krát, minimálně.
Ano.
Když jsem fakt jako zaslzela u toho vždycky, tak jsem říkala, jo, to je hrozně silné, ale je to emočně náročné, takže já jsem třeba ve stavu, kdybych fakt chtěla dělat mnohem víc filmové muziky, baví mě to. Zároveň je to tak extrémně emočně náročné, že jsem ráda, že mi nepřišly nějaký jako fakt hustý film, jo, prozatím. Já si pamatuju, že jsem do zásadní část dělala po Vánocích a to pro mě bylo taky těžké, jako sedět dole ve studiu nás doma a vlastně se tam koukat na to, jak...
Na ty hrůzy,
no.
No, protože vy vlastně působíte jako velmi křehce. Celá vaše muzika, byť je třeba velká, byť je naléhavá, jakákoliv, tak furt má tu křehkost a vy to tak jako ještě navíc stělesňujete.
Já jsem docela drsná holka tady z Vendryně.
Ne, z Vendryně, pravda. Musíte.
Já tak působím křehce, zároveň jsem velmi, to je hezké slovo české, umouněná, jakože jsem dost tvrdohlava, umím fakt zakřičet, jsem jako nervák. To všechno v sobě mám, ale já jsem četla takovou krásnou knížku Temné stránky hledačů světla a tam jde o to, aby si člověk, aby jako přijal i tady ty temné stránky, protože to je jako plus a minus, jako černá, bílá, yin-yang. Mm. Nás to tvaruje do nějaké celistvosti. Jenom jak říkáte, že i ta muzika je jako křehká, tak já jsem v pátek hrála s kapelou Snů na Boskovicích, na festivale Boskovicích, mm-hmm. a byl tam Ondřej Bezer, novinář, a Jiří Moravčík, další novinář. A oni mi pak říkali, to je normální beat. A já říkám, no konečně to někdo pochopil. Jemná jazzová pianistka, skladatelka.
Ne, drsná holka z Vendrině.
Přesně tak. Já jsem si říkala, že bych hrozně ráda hrála na kytaru, ale mně se strašně líbí třeba Jimi Hendrix trio, nebo takový jako fakt věcí.
Ten booster je jako...
No jasně, já to miluju. Já to tam jako v sobě mám a myslím, že mám i nějaký jako projekt, kde bych to chtěla víc projevit, tuto stránku. Tak víte, to ten střední věk.
Netušila jsem, kam až s Beltou Hlavenkovou v našem povídání. Jako no schválně, co uslyšíme po písni. Stále je mým dnešním hostem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Beatou Hlavenkovou si povídáme, je hostem Českého rozhlasu Ostrava, žena skládající, hrající, zpívající. Když člověk vlastně komponuje hudbu, tak je zatím vždycky třeba nějaký téma nebo nějaký trápení nebo něco, co potřebujete svým způsobem vykřičet?
To je hezké téma, na co se ptáte. Já mám na to dvě takové jako odpovědi, protože nad tím přemýšlím. Jedna je ta, že jsme se o tom bavili před mnoha lety s Lenkou Dusilovou a vlastně jsme se zhodli na tom, že to je duševní strava, že já když jakoby nemám, tak bych jako ta moje duše by umřela, že to je nějaká potřeba, vnitřní potřeba, tam ani není to, že si řeknu, aha, tady tím, že vydám tu desku, tak něco vydělám, že tak to většinou ani není v té alternativě, ale je to prostě něco, že vy cítíte, že to musíte udělat.
Půzení.
Je to půzení. A druhá věc, jak jste říkala o tom, jestli je zatím trápení, nebo jestli je třeba něco vykřičet, tak často se mi stávalo, že nějaký muzikanty nebo muzikantky se omlouvalo tím, že byli jako nepříjemný, jako nehodný, tím, že mají svoje trápení a díky tomu ta jejich hudba je skvělá. Já to vlastně nemám moc ráda, protože třeba sama Joni Mitchell, a to je pro mě úplně jakože nejvíc obdivovaná písničkářka, zpěvačka pro mě, tak říkala, že přesně tohle se jí stávalo a ona samozřejmě má drsný život taky za sebou, ale že třeba její písnička z Night Ride Home, z desky, tak jenom o tom, že je tam prostě ten měsíček a že ona jede s manželem na Havaji někde v autě a chce o tom zaspívat písničku a že to nemusí být vždycky něco jako vykřičet trápení. Ale sama přiznávám, že jsou situace, kdy člověk si sám něco řeší a kdy ta hudba nebo ta tvorba to tak jak si jako na sebe nabere, že se vám může i ulevit, to rozhodně.
Může to té hudbě pomoct? Jde to líp, když je člověk rozjitřený?
To jo, to mě jde.
Já se
rozjitřuju, to jo. Ale jako to je jedno, jestli negativně nebo pozitivně. Jo. Vlastně to je zase ta celistvost. Někdy to může být obrovská radost. Samozřejmě vyznávám určitý směr, nebo vyznávám to vůbec ne, já už nechci nikdy nikam patřit asi jako duchovně, ale je takový to, že věřím tomu, že všechny ty myšlenky tady byly stvořeny, stejně jako hudba, a že my, když jsme tomu otevření, tak my tu myšlenku přijímáme. Já ji přijmu za svou, stejně jako nějaký hudební nápad. Přijmu za svůj a objevovat věci, protože kdybych asi nevěděla, co je C7, 13, křížek 11, tak by mi asi ta myšlenka úplně nemohla přijít, protože nebo by mi přišla a já bych ji neuměla převést. Takže já si myslím, že vzdělání a tedy, já tomu říkám, ještě poučenost jako hudební je jako důležitá.
Jaký vy jste posluchač?
Já jsem hodně vnímavý posluchač. Ve vztazích a v rozhovorech já hrozně ráda poslouchám lidi, když něco říkají a snažím se to vnímat. Učím se neradit. To teďka mám takový jako nový téma,
na které
jsem byla upozorněna nejenom mým mužem. A když poslouchám hudbu, tak bohužel dost často jsem kritická. To se snažím hodně jako
obrušovat. Rozlobí vás něco?
Co mě umí pozlobit, a to teďka reaguju na pár těch koncertů, že když někdo špatně dělá svoji práci, to já úplně nesnáším, opravdu. Ale je to jako tak, že si zrcadlíme všechny věci, že jo? Tak já někdy vím, když něco bych mohla udělat líp, tak o to víc mě to jako štve na ostatních lidech, to mě hodně štve třeba v oboru. Zlobí mě, že situace jako našeho státu teďka, taky to se mi taky úplně nelíbí. Mrzí mě, když lidi jako jsou ovečky a to mě spíš mrzí. Vyznávám to, že se všechno děje, jak se dít má a že se na vše máme něco naučit a že si taky každý vytváříme nějakou svoji realitu, tak já na té taky pracuji, aby mi v ní bylo dobře a abych se nesložila z každého špatného slova nebo z nějakých jako nejasností, což se teďka taky dělo v posledních pár dnech a to mě třeba pak jako trápí klidně den a nemám ráda neupřímnost.
Tak přemýšlím, co vám můžu popřát. Asi ať vám to tak plyne.
Děkuji.
Vzhledem k tomu, že si povídáme těsně před cenami jantar, ještě nevíme, co bude, tak třeba. Těším se na to příště, které jsme si předslíbili a až se ta příležitost objeví, tak já po ní velmi ráda zase chňapnu.
Já taky. Já moc děkuji za pozvání.
Beata Hlavenková byla mým dnešním hostem a bylo mi velkým potěšením. Děkuji.
Já taky. Naschledanou.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.